Tak začneme tou první větou knihy Přísloví. Tam je 6 slov a je součástí vypravěčova programu, to je vypravěčova řeč. Ta vypravěčova řeč je od 1. do 7. verše. Má 3 části. První věta tvoří nadpis. Druhá část je 2 až 6, úvod k tomu spisu, k celé té knize. A 7. verš je jeho program toho vypravěče. Jo? To znamená programová teze. Hlavní jeho sdělení. První věta. My máme přeloženou v ekumenické Biblii jako nominální větu, to znamená jako těch 6 slov ve spojité podobě máme přeložené. Jo, překladatelé nám to prostě předali ve spojité podobě. Zní to takto. Přísloví Šalamounova, Šalamouna, syna Davidova, krále Izraele. To je ta spojitá forma. Jo, prostě jednotlivá slova jsou v určitém pádě, tak aby to dávalo dohromady nějakou informaci. Ale to je otázka překladu. Jo? Ta zvěst nemusí být vázána na tu spojitou větu, protože z té spojité věty vyplývá něco, co vlastně pro porozumění knize přísloví nelze použít. Jo, to je informace, kterou vy jste mohli klidně oželet. Kdyby tam nebyla ta věta, tak se vůbec nic nestane. Naopak, bude to lepší. Nic nás nebude mást. Jo? To je efekt té spojité věty, že je zbytečná. Ale takovýto typ vět v těch překladech zase je provokativní, protože vyvolává pozornost. Ptáme se, proč takováhle věta tam vůbec teda je a proč je na takhle významném místě, na prvním místě toho textu. Že tam by měla být zásadní sdělení, že jo? A na místě zásadního sdělení máte větu, která na první pohled působí dojem zbytečné informace. Jo? Takže proto to trošku provokuje. Tak se jí pokusíme číst jinak tu větu. Nespojitě. Jo? Buď to jako jednotlivá slova a nebo jako 3 paralelní dvojice. První dvojice tvoří slova přísloví Šalamounova, druhou dvojici tvoří slova syn Davidův a třetí dvojici tvoří slova král Izraele. Vykladači si všimli, že i v grafické podobě v tom hebrejském textu se ukrývá jakási informace. Třeba hebrejsky máte slovo přísloví, zní myšlej a Šalamoun je Šolomo. Máte tam stejný písmenka v obou těch slovech, akorát v jiném pořadí. M, š, l, š, l, m. Jo, je to slovní hříčka, která může něco vypovídat, třeba naznačovat, jakým způsobem se může do toho textu vstupovat. Všímat si grafické podoby slova, protože ta třeba může ještě posouvat ten pohled za ten význam, který to slovo má ve slovníku. Jo? Navazovat nějaké souvislosti. Ale stejná písmenka jsou i v té poslední dvojici, v tom král Izraele. Takže ty písmenka tam můžou prostě duplikovat tu informaci, že v knize přísloví půjde o nějaké slovní hříčky a že je potřeba si s tím dát velkou práci, aby ty slovní hříčky tam člověk, nebo ty informace, které jsou pomocí těch slovních hříček vyjádřeny, tak aby tam objevil. Máte tam tedy 3 dvojice. Každá ta dvojice obsahuje vždycky podstatné jméno obecné a podstatné jméno vlastní. Vlastní jméno a obecné jméno. Vždycky přísloví Šalamoun. Syn David. Král Izraele. To je nápadná struktura. Jo, když si to takhle rozdělíte. Uprostřed těch dvojic je výraz syn Davidův, který ohlašuje Davidova potomka. Výraz syn Davidův nemusí být nutně přímý potomek Davida, a nemusí být nutně technickým označením izraelského judského krále. Králem přece podle starozákonní teologie nutně není Davidův syn, že jo. Králem v Izraeli je kdo? Kdo může být králem v Izraeli? Jenom ten, koho určí Hospodin. To znamená Saul, David, Jarobeám, že jo, toho určil Hospodin a tak dále. To, že Judsko najelo na ten dynastický model, kdy automaticky se stal králem potomek předchozího krále, tak to je jisté zkreslení toho předchozího modelu. Takže to jenom ta... No hned u Šalamouna to začalo. A hned David to spustil. Ale patrně pod velmi silným tlakem. A syn Davidův ovšem může v pozdější tradici, jakože kniha přísloví je záznamem pozdější tradice, odkazovat na Mesiáše. Možná, že tady ta zmínka k tomu Mesiášovi je, ale nevíme. V Novém zákoně, že se to už mesiášsky interpretuje, ten výraz syn Davidův. Syn Davida, nebudeme, opustíme ty mesiášské představy, necháme prostě jenom to znění toho textu. Syn Davida je někdo, kdo je Davidem poznamenán. Jo, nemusí to být nutně biologický potomek, může to být někdo, kdo je Davidovec, vlastně jakoby nositel toho postoje, který si osvojil ten postoj, který měl David. Takhle se vykládají nadpisy v žalmech, že kde je napsáno, že to je pro Davida a vykládá se to, že to je pro Davidovce, to znamená pro někoho, kdo je buď to podobné roli jako David, nebo má podobné postoje jako David. Takže se s tímto myšlenkou, s touto myšlenkou se počítá. A je důležitější než to biologické následnictví. Rozumíte? Totiž biologický potomek vůbec nemusí být nositel těch postojů svého otce. Ale nebiologický potomek může být nositel postojů svého učitele a pak se jakoby stává duchovně jeho synem. Takže tady půjde o... Nadpisu je prostě první důležitá informace, že se bude jednat o syna, že v centru pozornosti bude syn, který bude nést nějaké postoje, který bude nést postoje někoho, kdo je pro tu tradici, kdo má pro tu tradici normativní hodnotu. Jehož postoje jsou pro tu tradici určující. Jo, z toho syn Davidův bychom mohli k tomuto závěru dojít. Jo, ten model pro toho syna není ten otec, který mu předává ta naučení, ale David jako vzor. Vzpomínáte si, že v tomto kontextu přece se vypovídá o všech judských králích. Každý judský král je poměřován zpětně se vzorem Davidovým. Buď to byl jako David, anebo nebyl jako David. Až na jednoho, který není poměřován, protože byl lepší než David. A to byl král Jošiáš. Jo? To je nadlouho. To bych musel vykládat celý ten Jošiášův příběh od začátku. Bylo to... Ano, velmi obecně by se to dalo říct, že to byl prostě... To je taková zvláštní, téměř zázračná postava na tom judském trůnu. Téměř nereálná vypadá. Ten naprosto pozitivní, bezchybný panovník. No, ale jdeme dál. Udržel se relativně dlouho, skončil velmi špatně. Tak. Termín David ovšem, to je poznámka pod čarou teď, jo. Termín David je může být vlastní jméno, obvykle se užívá jako vlastní jméno. V nevokalizované podobě může se užívat a užívá se třeba v knize přísloví jako obecné slovo a překládá se milý a zní dot. Jo, původní text je nevokalizovaný, ta vokalizace pozdější, takže ten výraz David nemusí nutně jenom odkazovat na toho ideálního modelového judského izraelského krále, ale může obecně vypovídat o někom, kdo je milý, Patrně se myslí milovaný, a teď se neřekne, jestli to lidem nebo Hospodinem, prostě někdo, kdo je hoden lásky nebo kdo tu lásku nějak sobě má.
Jsme si včera o úvodu řekli, že Šalamón a plus tady ten první verš, že Šalamón není autorem, ale v úzovkách sběratelem a zároveň z prvního verše je, že zároveň synem. Je možné, že v úzovkách kromě vášně sběratelské jakožto krále to ty texty byly jakoby určeny na něj jako na syna, který by měl v úzovkách být poslušen těch textů, které zároveň sbíral.
Aha. To by jim dávalo nový rozměr. Protože v tu ránu by se to stalo přímo kritikou toho Šalamouna jako krále.
A pak by odpovídalo to těm knihám, které
ano, ano, ano. Pak by to byl velmi kritický text, který by ukazoval, že Šalamoun vůbec není takový, jaký by měl syn Davidu být. Jo?
A ještě v tom je ten paradox, že sběratel přísloví sám se podle nich neřídí.
Ano. Tak. Slovo přísloví jsme si včera vykládali, co znamená. To je první slovo té knihy, že to je tedy nějaký výrok, který má ovládnout, že jo. Kdo uměl vytvořit ten mášál, tak to je člověk, který měl moc, autoritu, který mohl vládnout, který byl schopen ovládat, jo, který měl prostě schopnost řídit a současně měl slova, která mají autoritu. Druhé slovo, vedle toho mášál zní šelomo, tam máte písmena M, Š, L a pak je Š, L, M. Takže to M je jednou na začátku, v tom prvním slově, a po druhé na konci uprostřed je Š, L, dvakrát Š, L. Jenom to vám ukazuje, jak vypadá ta slovní říčka. Ale to Šelomo je podstatné jméno, které my automaticky překládáme jako vlastní jméno toho krále Šalamón, ale jeho základem tohoto slova je slovo pokoj, šálom, které známe a které má koncovku šolomo, zvláštní koncovku, která se nepřesně, kterou nepřesně dokážeme překládat nebo porozumět jí. Objevuje se, tato koncovka se objevuje v žalmech, to znamená v poetických textech, jako takzvaný sufix, to znamená jako přivlastňovací zájmeno, přívěsné s významem jeho. To slovo by tedy šlo přeložit jako jeho pokoj. Jo? Ale v nevokalizovaném textu ta koncovka může mít význam takzvaného směrového akuzativu. Jo? K pokoji by se to přeložilo, nebo no, k pokoji, nebo k zemi, že, když je to u země. Takže to nemusí být vůbec označení vlastního jména a odkaz na toho krále. Může to být výpověď o jakési charakteristice, toho přísloví. Je, že ta přísloví, tyto výroky, nebo cíl, efekt těchto výroků, nebo působení těchto výroků směřuje k Šalom, to znamená k upokojení. Šalom není jenom pokoj. Šalom je taky jakási harmonie, neporušenost. A to je důležitá informace. To je důležitější informace, než ta, kterou poskytuje ten překlad Šalamoun. Protože ta ukazuje, že cílem toho působení Otce je harmonie. Aby žil v harmonii buď to se sebou, nebo s tou komunitou, nebo s tím Otcem, nebo s Hospodinem. Že k tomu prostě ty výroky směřujou. Jo, ten směrový akuzativ si myslím je tam důležitější a to podstatné jméno Šalom je důležitější než ten odkaz na toho pána. Ale v té knize přísloví, jak v hebrejských textech je to obvyklé, to má mnoho vrstev. Takže i ten pán tam tu roli hraje, třeba tu roli postavy, se kterou je ten text konfrontován, aby se ukázalo, že ten pán vlastně není tím vzorem krále, za kterého byl považován. Ta tradice se Šalamounem vyrovnává dlouho. Ten jeho vliv je nesmírně závažný pro tu komunitu. Dlouho se s ním vyrovnává a různým způsobem. Jeho vypravěč první královské se s ním vyrovnává na stránkách té první královské. Tvrdě, zpočátku jemňouce, ale pak tvrději a tvrději. Jiná forma tradice je v Paralipomenon, která zase hodnotí toho Šalamouna z jiné stránky, protože jí v podstatě vůbec nejde o toho Šalamouna, ale jde jí o ty posluchače, pro které chce, aby ten Šalamoun byl ideální panovník. Jo, pak máte další formy tradice, které jsou třeba v Sirachovi. To je nesmírně tvrdá kritika v Sirachovi Šalamouna. Jo, nebo žalmy, které jsou označeny jménem Šalamounovým, jsou dva, myslím 72 a 127. Nevím ty čísla, to první číslo na místě. Ty jsou taky nesmírně kritické vůči Šalamounovi. Jo, nepřímo. A teď nevím, co jsem chtěl říct, ještě doříct. Jo, a ještě, jo, už vím. Jošiáš i Chyskiáš provedli náboženskou reformu. Jošiáš výraznější a závažnější a teprve Jošiáš si dovolil zasáhnout do toho náboženské, bych to řekl, do té formy náboženského provozu, která začala Šalamounem. To znamená, že ta komunita si na to nedovolila sáhnout, teprve přijde ten Jošiáš a ty předměty, které tam evidentně jsou od Šalamouna a díky Šalamounovi v tom chrámu, tak on je vyhodil. A je tam soupis právě těchto předmětů. Jo, takže ten Jošiáš je další forma vyrovnávání se s tím destruktivním Šalamounovým vlivem. A ten Jošiáš i Chyskiáš se vyrovnávali s tím Šalamounovým vlivem ještě jinak, protože Šalamoun zadlužil tu zem na dlouhá léta dopředu a jediní tyto dva panovníci tu zemi ekonomicky stabilizovali tak, že prostě jí, z ní nečerpali finance, ale dodávali. Byli schopni prostě panovat tak, že ta země získávala finanční prostředky.
U koho jí zadlužil?
Tak on Chíramovi musel prodávat nebo podstupovat nějaký území, to znamená byl fenický?
Sidonský.
Sidon, fenický král, no. Fenický král. Fenický král, fenický král. A potom od svého lidu, že on si půjčoval de facto, takže že jakoby...
Státní dluhopisy.
Chrámový poklad a tak dále. No. Jo, tak já jsem jenom chtěl ilustrovat, že Šalamounova postava je velmi kontroverzní, že ta tradice se s ní vyrovnává různým způsobem a dlouho. Že a dodnes prostě si s tou postavou nevíme úplně rady. Takže zpátky k přísloví. Výraz Šalomo může označovat efekt, který to přísloví má.
Můžu se zeptat, který z těch interpretací podle tvého názvu je starší, jestli Šalamoun, anebo jestli Kokoji. Jako, co tam jako mohlo být dřív v kontextu?
Ten Šalamoun asi. Ale to je, no... Asi jako ta vokalizace asi odkazuje na toho Šalamouna. No a výraz Melech Izrael, ta dvojice Melech Izrael, král Izraele, je taky zajímavá. Je úplně paralelní k té první dvojici. Tam bylo přísloví Šalamounov a teď máte král Izrael. Slovo přísloví je mášal, znamená panovat. A slovo Melech je král a znamená panovat. Jo? Šalomo je... Vlastní jméno Izrael je taky vlastní jméno, mají podobné hlásky, některé hlásky jsou tam podobné, takže jsou to jakoby dvě dvojice. Obě ty dvojice se vyjadřují k vládě a ten termín Izrael je silně zatížený termín, nemusí samozřejmě jenom označovat to etnikum, může odkazovat na příběh, jo, ten jsme si tady taky připomínali a je to příběh Jákobova nočního zápasu, ve kterém jméno Izrael označuje člověka, který prošel nějakou duchovní konverzí. Jo? To znamená člověka, který se změnil, který je změněn a dostává nové jméno, které je dokladem toho, že se změnil. Jo? Dostal novou jakoby identitu. Izrael je jméno, které dostává jako výraz toho, že má novou identitu. Takže jméno Izrael označuje, když to zobecníme hodně, jo, jméno Izrael, kromě toho, že to je označení toho etnika, může označovat novou identitu svého nositele. Jo, že to byl někdo jiný, který něčím prošel, co ho změnilo natolik, že se stal, prostě Izraelem. Tam nejde o význam toho jména, co znamená slovo Izrael, nemusíme zkoumat. Jo, ono to moc vyzkoumat ani nejde. je, ten příběh je tam důležitější než význam toho jména. Jo, protože s tím člověkem se něco stalo a znamení o tom, že se s ním něco stalo, je to jeho jméno. A to, co se s ním stalo, je vyprávěno v tom příběhu nočního zápasu, ve kterém on se potýká s Bohem a ten Bůh ho zasáhne, poznamená fyzicky, kulhá, že jo, a pak i, jak se to řekne, podstatně, to znamená, že už je někým jiným. A to se pak ještě jednou doloží na tom setkání s tím Ezauem, protože když se rozcházeli, tak Ezau ho chce zabít. Ezau chce Jákoba zabít, ale Izraele objímá. Vítá, objímá, v podstatě podřizuje se mu. Rozumíte? Takže to je někdo jiný. Izrael je někdo úplně jiný. To znamená někdo, koho jiným vytvořil Hospodin. To je Izrael. A tady v tom nadpisu patrně to k té změně identity směřuje, nebo tu změnu identity to avizuje. To formování syna má jakoby směřovat k té proměně té identity. Rozumíte?
Já se chci zeptat, jestli je to změna identity, tak my všichni, co jsme tady, doufám, věřím, jsme prošli také změnou znovu zrození. Bůh nás přeměnil. A vůbec kolikrát často jsme nazýváni Izraelem Boží.
Ano, v novozákonní terminologii ten výraz znovuzrození vyjadřuje změnu identity. Ano, prostě někoho, kdo komu je změněna identita. Ano. Akorát nikdy nesmí to dojít, ta interpretace k tomu, že ten etnický Izrael z toho bude vyřazen.
Už ale na to bude, ano, potom ten Izrael Boží zahrnuje etnicky do Čech a tak etnicky do Izraela.
Tak, a ten výraz Melech, to je poslední slovíčko, ke kterému se ještě tam budeme věnovat, to je král. O něm jsme už si řekli něco včera. To je člověk, který nese odpovědnost za ten lid, který řídí, to znamená určuje, kam ten lid bude směřovat a soudí. Jo, to znamená, jeho výroky už jsou neodvolatelné, by se řeklo, nebo nezměnitelné. Jelikož to slovo král je v tom nadpisu paralelní k tomu slovu přísloví, tak ten výraz král nemusí být označení nějaké živé postavy. Může to být opět výpověď o tom přísloví. V tom smyslu, že tu roli toho krále nad tím lidem, nad tím jedincem, nemá mít ta postava judského krále, ale má mít právě ten výrok toho otce. Rozumíte? Ten má královat. Ten králuje nad tím Izraelem. Je to ještě pořád, jo, je to ještě pořád srozumitelný. Já jenom vyvozuju tuto souvislost, vyvozuju z toho, že ta první dvojice, přísloví Šalamounova a ta poslední dvojice, král Izraele, jsou paralelní výpovědi a to přísloví neoznačuje člověka a to král taky nemusí označovat člověka, ale funkci těch přísloví. Jo, má vládnout, ostatně v tom mášál to taky je řečeno také, jo, ale ten předmět toho vládnutí, tím předmětem toho vládnutí je ten Izrael, to znamená ten, komu je ta identita změněna. Že on má být jakoby ovládán, má být ovládán a to se očekává, ten syn to očekává, promiňte, ten otec očekává, že ten syn tím bude ovládán, když to řekne. Proto se to nazývá přísloví. A když si to takhle hezky rozebereme, když z té původně spojité věty uděláme nespojitou, buď to tři dvojice, anebo každý slovo zvlášť, tak už tam objevíme něco, co nám pomáhá tomu přísloví, do toho přísloví trošku vstoupit, nebo co nás nasměruje, protože o to tomu vypravěč jde, nasměrovat ty posluchače. Můžeme dál. Druhý až šestý verš je takzvaný úvod ke spisu. To znamená, ten vypravěč sděluje, jaký zisk kniha přísloví skýtá. Jaký je záměr sdělení? To ono už to bylo na začátku v té první větě a tady to bude jakoby konkrétněji řečeno. Jo? Co z toho má ten, kdo se tím bude zabývat? V ekumenické Bibli to zní takto. jak poznat moudrost a kázeň, jak pochopit výroky rozumnosti, jak si prozíravě osvojit kázeň, spravedlnost, právo a přímost, aby prostoduší byli obdařeni chytrostí, mladík poznáním a důvtipem. Bude-li naslouchat moudrý, přibude mu znalostí a rozumný získá schopnost porozumět přísloví a jinotaji, slovům mudrců a jejich hádankám. Jo. V podstatě není co říct, že jo. Všechna ta podstatná jména, která se tady nabízejí jako zisk, jsou spirituálního rázu, by se řeklo, že jo. To je to moudrost, kázeň, poznání, výroky rozumnosti, spravedlnost, právo, přímost, chytrost, důvtip, znalosti, schopnosti. Všechna jsou synonyma, všechno jsou to vlastně výroky nebo slova, která patří do té duchovní oblasti. Všechny ty výroky se potom objevují v řeči, to porovněte, všechna ta slova se v různých variancích objevují v řečech moudrosti, v první, v osmé a v deváté kapitole. To znamená, že ta moudrost s tím programem vypravěče pracuje a dále ho rozvíjí a bude ho aplikovat nejvíc asi v té osmé kapitole. Základem toho úvodu vypravěčova je moudrost a kázeň. To slovo kázeň je pro knihu přísloví specifické. Znamená vnitřní uspořádanost, disciplína nebo řád. Jo, jakési cvičení sebe sama, působení na sebe sama. Je tam, myslím, třikrát v tom úvodu, což je poměrně hodně na tak krátký text, takže je to v takovém hledáčku toho vypravěče, to znamená, on se na to bude soustředovat, tohle to bude chtít zdůrazňovat. To znamená, že mu nepůjde jenom o předávání informací, ale půjde mu o sebekultivaci toho posluchače. To znamená, aby něco dělal. Nejenom, aby poslouchal, ale aby se sebou něco dělal, když to řeknu úplně banálně. V první větě, to znamená ve druhém verši, je řečeno doslova. Ono to navazuje na ten nadpis. Ta první věta doslova zní takto. Pro poznání moudrosti a kázně, pro porozumění slovům rozumu nebo rozumného. Jo? Myšle, je to přísloví, šalamou nebo ten pokoj, syn Davidův, král Izraele, to všechno pro poznání moudrosti. Výčet těch termínů je v tomto pořadí. Poznání, kázeň a porozumět. Slovo poznání, to není evidence informací, tak jak to máme dneska v naší kultuře. Jo? Něco poznávat znamená přečíst si nebo kouknout se do internetu, že? A tím pádem poznat. Slovo poznání znamená zakoušení. Je to spíš nasměrováno k tomu prožitku, než k evidenci. Takže ta přísloví jsou proto, aby ten posluchač nebo přeneseně syn zakoušel moudrost. Ne, aby o ní získal informace, ale aby se ho ta moudrost dotýkala, aby s ním něco udělala. Teprve potom je zmínka o kázni. Jo, ta kázeň může nastat, aby byla efektivní, ta disciplína, teprve poté, co ten syn bude pod nějakým vlivem toho poznání, když bude prostě už nastartován ten proces toho zakoušení, když prostě s tím něco prožije. Pak se tam objeví slovo moudrost a rozumnost. Moudrost jsme si tady včera trošku vysvětlovali. Rozumnost se od moudrosti liší nepatrně. V textech, ve kterých se objevuje dohromady moudrost a rozumnost, je moudrost vázána na bázeň Hospodinovu a rozumnost na schopnost rozpoznat rozdíl mezi dobrem a zlem. Nebo ne rozpoznat rozdíl, ale dělit od sebe dobro a zlo. Takže ta rozumnost je spíš taková aplikace moudrosti. Moudrost je třeba prožít, říká ten druhý verš, nikoli se jí zmocnit. K porozumění je třeba dojít přes slova. To máte pořád v tom druhém verši. Pro porozumění slovům rozumnosti. Takže ta rozumnost se projevuje nějakými slovy. Takže přes slova, to znamená slyšet. Sluch tady bude důležitý. A otec s matkou budou vždycky apelovat, budou mluvit jednak a budou apelovat na to, aby jim bylo nasloucháno. To slyšení, že v té tradici izraelské má velkou roli. Výroky rozumnosti nebo rozumného, tím rozumným je potom samozřejmě v kontextu těch přímých řečí otec s matkou. To jsou výroky, které umožňují třídit. Jo, když někdo pronese nějaký výrok, někdo rozumný pronese výrok, tak ten výrok umožňuje posluchači něco třídit, to jest lišit od sebe konkrétně dobro a zlo. Třídit věci v životě. Výrok rozumného umožňuje třídit, orientovat se. Tak, třetí verš zní doslova. Pro přijetí kázně způsob prozíravost, spravedlnost a soud a přímost. V ekumenické Biblii to máme formulováno jako řeč, která je vypravěčová a je nepřímá, jak si prozíravě osvojit kázeň a tak dále, kdežto tady je tím imperativem osloven posluchač vypravěčem a je po něm žádáno, aby způsobil prozíravost. Takže on už naznačuje tou formou té řeči, to znamená přechodem z obecné do přímé řeči, naznačuje, že bude chtít, aby to bylo vnímáno osobně a konkrétně a naléhavě. Jo, že se bude obracet osobně na toho posluchače. Jo, bude k němu mluvit, nebude ho jenom poučovat, to znamená konfrontovat ho s nějakýma informacema, ale bude po něm něco chtít, bude prostě na něj vytvářet nějaký nárok nebo naléhat na něj. Bude to adresné. Být prozíravý, to je ta prozíravost, to je, máme to tady taky, ano, jak si prozíravě osvojit kázeň. Být prozíravý znamená jednak jednat opatrně a jednak odhadnout možné následky. To je stejný jako naší řeči. Jo, vidět jakoby za hranice nebo za ten kontext, v němž jsem. To je schopnost, která se v podstatě, nevím, jestli se to dá vycvičit, nebo jestli to je nějaká téměř nadpřirozená schopnost, že to člověk dokáže odhadnout.
Ale prozíravý to měl být i člověk, který už je pevný v nějakých zásadách a od toho odhazovat to, jestli opak někdo je schopen odpít drolíkem nebo ne.
Ano, samozřejmě, odhadnout ten efekt. Právě. Takže nějakou zkušenost, teda nějakou roli v tom zkušenost hraje. No. Jo, v té prozíravosti. Že člověk už má nějakou evidenci toho, jak to dopadlo, buď to slyší, nebo to sám zažil a pak to dokáže odhadnout. Takže nějakou roli to tam hraje, ale jak ta moudrost, tak ta prozíravost tady je něco, co člověka přesahuje. To se chce v tom úvodu naznačit, jo? Že tady už je ten spirituální rozměr přítomen. Že tam nepůjde jenom o praktické cvičení se v nějakých dovednostech, ale o nějaké napojení se na něco duchovního, co člověka jaksi otevře novému rozměru, jestli mi rozumíte, co tím chci říct. Způsob prozíravost, spravedlnost, právo a přímost. Ale ta trojice, spravedlnost, právo a přímost, se pak objevuje ještě jednou v přímé řeči ve druhé kapitole. Moudrost dává Hospodin, pro přímé má pohotovou pomoc, chrání stezky práva, tehdy porozumíš spravedlnosti, právu a přímosti, všemu, co zanechává dobré stopy. Tady evidentně ten otec cituje to devátý verš, to je druhé kapitole, evidentně otec cituje tady ten program vypravěčů. To znamená, evidentně se k němu hlásí, navazuje na ně a rozvíjí ho. Ta tři slova, spravedlnost, právo a přímost, jsou slova, která je třeba trošičku vysvětlit. Spravedlnost je technický termín, který se používá pro označení stavu, společnosti, v níž vládne Hospodin. Jo, to znamená pro Hospodinovým řádem uspořádanou společnost. Spravedlnost je v Novém zákoně synonymum pro Boží království. Jo, spravedlivý je jenom Hospodin. A spravedlnost je tam, kde se prosazuje spravedlnost Hospodinova. Jiná definice spravedlnosti není, protože to, co lidé definují jako spravedlnost, není spravedlnost. Jo, to může být nějaká varianta rovnovážného stavu. Tak, právo, to jsou výroky soudce. Jo? My špatým, to jsou výroky soudce a soudcem je člověk opět, který je do toho úřadu povolán Hospodinem a s Hospodinem vyvoleného místa ten výrok pronáší na Hospodinův pokyn. A ten výrok se jmenuje Tóra. Jo? A přímost, to se nemusí vysvětlovat snad, přímý, rovný, přímost. Podstatný jméno. Čtvrtý verš. Proto, aby byla dána prostomyslným chytrost, mládenci poznání a zručnost. Prostomyslné bude oslovovat moudrost sama ve všech svých řečech. Bude mít hlavně o tyto lidi zájem. Jo? O prostomyslné. To je její prostě pole působnosti. Prostomyslní lidé jsou lidé, kteří to myšlení nemají nějak organizované. Nejsou ovlivněni. Někteří pracují metodou volných asociací. To jsou moji studenti na Sázavě. Když začnou prostě vykládat Bibli, tak používají jediný prostředek, který mají k dispozici, a to je metoda volných asociací. Neboli co mi zrovna slina na jazyk přinese. Že exegeze potom spočívá v tom odnaučit je používat tuto metodu.
A to by známe z církví docela často.
Ta je nám přirozená.
Prostou mysl, který má prostou mysl nezatíženou předsudky.
Ano. To je pozitivní. To je velmi pozitivní. Dá se to takhle vysvětlovat taky. Jo? Lidé, kteří jsou ještě ovlivnitelní, že jo? Čisté, možná čisté duše.
No ano, teď tam je blaze chudým duchu. Nebo jich je království na
Pesce, takže ti, kteří si uvědomují svoji bídu a neschopnost, tak tady je zaslíbení, že budou obdrženi chytrostí. Mm-hmm. Ti, kteří si
uvědomují
svou bídu a
toho,
nejsou
tak hloupí vlastně. Ano, to je pravda. To už je jiná kategorie. Tady je zmínka o tom mládenci ještě v tom čtvrtém verši, jo? A ta patrně avizuje, že bude o tom mládenci řeč později, třeba v té 7. kapitole, jak jsme si včera tady říkali, o tom mládenci strádajícím srdcem, tam je přímo ta formulace. Takže na něj je taky tady jakoby pamatováno. Předjímáno je, že i on bude v záběru toho textu. Ještě možná ten 5. verš. Tam je zvláštní totiž jev. Jo? Bude-li naslouchat moudrý, přibude mu znalostí a rozumný získá schopnost. Takže třetí kategorie lidí, pro které je to určeno, je moudrý. Jo, je tam mladík, prostomyslný a moudrý. A podle ekumenického textu je moudrý, když bude naslouchat, se stane moudřejším, že jo? Obohatí ho to, zkvalitní ho to. Původní text tam má v tom 5. verši takzvaný hyfíl, pro ty z vás, který znáte hebrejsky. A celá ta věta má trošku jiný význam. Zní takto. Naslouchá moudrý a to způsobuje, že je přidána znalost. Myslí se někomu jinému. Takže tím, že ten moudrý bude naslouchat, neskvalitňuje sám sebe, ale svoje okolí. Ve stejném duchu je nebo stejný smysl má v prvním žalmu charakteristika toho blahoslaveného člověka. A zase v ekumenickém překladu tam ten hyfíl vůbec není zohledňován, ale přitom je tam nesmírně důležitý. Protože tam je řečeno, je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas. Jo, to je první výpověď o tom, že je efektivní. Pro někoho jiného má ty ovoce. On je nemá pro sebe, ten strom. Rozumíte? On živí tím ovocem někoho jiného. Jeho listí neuvadá. To je druhý efekt, zase pro někoho jiného. A třetí, vše, co podnikne, se zdaří, má ekumenický překlad. A doslova je tam napsáno, způsobuje vše, co dělá, vším, co dělá, způsobuje zdar. Ne sobě, ale zase je to třetí synonymum, třetí paralela, že on je jaksi důležitý pro ty druhé, že efekt z jeho života nebo z jeho působení, z jeho postojů má někdo jiný, ne on sám. Tohle je na několika místech toho starého zákona a je to, myslím, škoda, že to tam je takhle, že to tam je takhle přeloženo. Takže všechno, co činí, způsobuje zdar, je tam řečeno.
Tady to mu je kurzivou, takže přibude znalostí.
Ano. Tak a poslední věc, kterou dneska řeknu, pořád se to týká toho pátého verše, je zvláštní novozákonní ohlas tohoto výroku, který je dvojí. A vždycky je to v Ježíšových výrocích a z toho právě se dá usuzovat, že ta tradice přímých řečí knihy přísloví byla v té Ježíšově době živá, že na ty motivy navazuje, rozvíjí a že je mu rozuměno. Jo? Dneska už mu nerozumíme, protože ta tradice přímých řečí není živá. A ty dva ohlasy jsou v Matoušově evangeliu. Ten, kdo má, tomu bude dáno a bude mít ještě víc. A kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Bez kontextu s tímto typem výroku, jaký máme v knihy přísloví, je to vnímáno jako krajní nespravedlnost. Že jo? A podobný výrok, Matouš 25:29, každému, kdo má, tomu bude dáno a přidáno, kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Matouš 25:29 je v podobenství o tom, o těch hřivnách, myslím, že to je. Tak, omlouvám se, jsem trošku přetáhl.